Na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem. Karolína tady není. Asi jste si všimli, milí posluchači, že se tak střídáme. Doufám, že příště už se uvidíme a uslyšíme všichni spolu. Každopádně dneska se v Liberatoře budeme věnovat poezii a místům, básním, která ctí místa. Budeme se bavit o tom, proč básníci píšou o delfách a nebo o svých vlastních obývácích. Na tyhle ty otázky se pokouší odpovědět kolektiv autorů okolo Pražské filozofické fakulty. Ta knížka, o které se tady budeme bavit, se jmenuje Básně a místa s podtitulem Esej o poezii. Kolektiv autorů je tady zastoupen Josefem Hrdličkou a Michalem Špínou. Já vás zdravím. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro mě jsou básně o místech vždycky ty nejkouzelnější a vždycky jsem četl hlavně básně, které referovaly o nějakých místech. Jak je to s vámi? Máte třeba místa, která jste navštívili kvůli básním, anebo která byste chtěli navštívit kvůli básním? Michale?
No, určitě máme. Já když teda budu mluvit za sebe, tak několikrát v životě jsem spáchal opravdu takovouhle vlastně literární turistiku, že jsem znal nějaké místo a báseň o něm a vypravil jsem se tam přinejmenším z části kvůli tomu. Typicky třeba Bachčisarajská fontána na Krymu, kterou prostě člověk zná ať už z Puškina nebo z Mickeviče. A zkrátka znal jsem tu báseň dřív než to místo samotné a vnímal jsem ji už skrze to. Tak to je jeden z takových příkladů. Mm-hmm.
Tak
asi bych mohl říct něco podobného, ačkoliv necestuju zdaleka tolik jako Michal. A hned bych uvedl příklad z té knihy. Psal jsem tam text o delfách a od té doby intenzivně toužím se podívat do delf, kde jsem nebyl.
Dobře, já jsem v delfách taky nebyl, taky bych se tam jel podívat po tom vašem rozboru, který mě na delfy hrozně nalákal. Michal, vy jste ještě něco chtěl říct tomu?
Že jsem tam taky nebyl a taky bych tam teď chtěl.
Ale dobře, a co teda místa, kam byste se opravdu nejvíc chtěli podívat, která jste třeba objevili až díky básním v té knize Básně a místa? Přemýšlíte, uvažujete?
No, já bych se asi vrátil zpátky k těm delfám, možná Brugy George Rodenbacha mě lákají, ale takovým melancholickým způsobem. Náhodou, kdybych do nich zabloudil, tak bych byl rád, že jsem se tam octnul. A ono je to i ty vztahy jsou takové zvláštně promíchané. Když jsem psal text o Marseille, tak to bylo o básni, kterou jsem si koupil právě v den, kdy jsem navštívil Marseille a je tam v tom i ten dojem z té první návštěvy. Tam se báseň a místo setkali vlastně spolu.
Mluvíme se tady o básních místech, ale ještě jsme si žádnou báseň o místě nepřečetli. Tak Josefe, já vás poprosím, abyste přečetl ukázku z té knihy Básně a místa a třeba nám vysvětlil, jak se teda ta báseň k konkrétnímu místu váže.
Tak já bych přečetl báseň Ingeborg Bachmanové Praha leden 64. Od oné noci zase chodím a mluvím a zní to česky, jako bych byla doma, kde mezi Vltavou, Dunajem a řekou mého dětství má všechno o mě pojem. Chůze se po krůčcích navrátila, z pohledu druhých jsem se učila zas vidět, ještě schrbená mhourám, tisknu se k oknu a vidím, jak se za kopcem tratí všechna ta stínová léta, v nichž mi jediná hvězda neuvázla v ústech. Z Hradčan smetli v 6 ráno obří tlapy metařů z Tatry střepy ledového krunýře. Z podpukajících ker, mé i mé řeky se volně valila voda. Dolehlo to až na Ural. A neplatí to teď jenom pro Ingeborg Bachmanovou, ale třeba i pro Paula Celana, jejího blízkého přítele a možná i celou generaci německojazyčných básníků. Pro ně Praha představovala jakési utopické místo. V jiné básni Ingeborg Bachmanová cituje Shakespeara Čechy leží u moře, ten známý verš. A pro ně to bylo místo, kde by byli doma. A třeba v 60. letech tu pobýval básník Franz Wurm, který se v Čechách i narodil, ale většinu života žil snad ve Švýcarsku. A ten intenzivně korespondoval s Paulem Celanem, který se chystal ho navštívit. Akorát, když tedy spáchal sebevraždu, tak se jeho příbuzní domnívali, že je v Praze, kde ovšem nebyl.
Básně a místa, tak se jmenuje kniha, o které se bavíme v Liberatuře. Budeme cestovat, už jsme se zastavili v Delfách v Praze, doufám, že se otočíme taky v nějaké nádražce, anebo alespoň v obýváku třeba Pavla Kolmačky, teďka ovšem Django Django a pak se vrátíme k Liberatuře. V Liberatuře budeme dneska cestovat, stavíme se v obýváku Pavla Kolmačky, vezmeme to přes Delfy a možná až na Altiplano. Posloucháte Liberaturu, bavíme se o knižce Básně a místa. Se mnou ve studiu je Josef Hrdlička a Michal Špína, spoluautoři tahleté knihy. Já bych se vás nejdřív vlastně na začátek měl zeptat, co je to místo? Jaká je ta definice? Já mám pocit, že se taky vlastně docela zásadně mění v průběhu století. Tak zkusíme to kondenzovat a zeptat se jednoduše.
No, běžné slovníky by myslím řekly, že místo je nějaká omezená část prostoru. Ovšem, historicky vzato je místo starší pojem než prostor a tak, jak žijeme a existujeme, tak jsme vždy na nějakém místě a prostor si kolem sebe utváříme. Můžeme to docela dobře, myslím, pozorovat u malých dětí. A ty filozoficko-antropologické výzkumy, které se zabývají místem v posledních desetiletích, tak místem a prostorem, tak zdůrazňují určitý primát místa před prostorem. To, že nejprve jsme někde na nějakém místě a odsud si utváříme svůj prostor, který je třeba stále širší a rozsáhlejší.
A proč mají básníci takovou potřebu o místech psát, Michale?
No, těžko říct, ale každopádně to dělají z nejrůznějších úhlů. Možná proto, že ta poezie skutečně by měla vycházet, ať už jakkoliv přetavené a přestrukturované, ale zkrátka zkušenosti. A ne tak často z abstraktního uvažování. Jak právě naznačil Josef Hrdlička, prostor, ten pojem tak, jak ho známe my, v podstatě jako nějaký kontejner, takový to 3D, do čeho se různě ukládají nějaký věci, tak to je vlastně vynález až novověký filozofie. A která potom, tak říkají, tak trochu kolonizovala naše myšlení, že my jsme vlastně v těch teoretických debatách na místo trochu zapomněli. A možná, že to teď opravdu hodně zjednoduším, ale v té poezii zkrátka tohle to žilo dál a hodně se to potom projevilo za romantismu třeba, že jo? Kdy ty básníci opravdu pořád psali o nějakých konkrétních místech, ať to byly zříceniny nějakých hradů nebo břehy řek nebo cokoliv. Zkrátka je to lákalo a láká dodnes.
Jak vlastně člověk dneska vnímá místo? A teď možná mluvím o tom, že podle mě tak desetiletím se hodně řešila globalizace. Dneska myslím, že takovým protibojem nebo takovou demonstrací proti globalizaci je nějaká lokalizace. Myslíte v tomhle roli třeba poezie, která se podle mě pořád zabývá jako lokálním spíš než globálním?
No, já bych o roli poezie v tomhle ohledu docela pochyboval tím, že poezie prostě není médium nebo žánr, který by oslovoval příliš mnoho lidí. Ale samozřejmě ta lokálnost v ní je přítomná a pokud chceme uvažovat o místech, tak tam hodně najdeme.
No a jaká je role poezie dneska? To jsme se vlastně teďka jste na to narážel. Proč má dneska smysl spíš báseň o nějakém místě, spíš než jiný možný formy dokumentace, protože když přijdu na nějaký hezký místo, už to můžu vyfotit na Instagram, můžu to poslat úplně kamkoliv, mám strašně moc možností, jak to zdokumentovat a vlastně daleko jednodušší cestou, jak třeba pojmout ten genius loci. Proč pořád vyznávat báseň, nebo v čem je báseň lepší v tomhle ohledu?
Tak nic proti Instagramu, že jo, ale báseň zkrátka je jiná v tom, že jako diskurzivní, jazyková, a taky vyžaduje zkrátka trochu jiný typ přemýšlení. Pochopitelně, že se můžu jako dívat na hezkou čtvrcovou fotku na Instagramu a opravdu nad tím jako třeba i přemýšlet a něco prožít. Ale když to médium je jazykový a navíc takový, jako je v básnický řeči, používaný prostě ne se samozřejmostí, ale když zkrátka taky poukazuje na tu svoji samotnou jazykovost, tak to je něco jiného a snad i hlubšího.
Mě to možná zajímá i z toho ohledu, že v té úvodní eseji narážíte na to, že básně často dali nějakým místům vzniknout. Možná proto, že je uměli pojmenovat. Dokázal by tohle nějaké jiné médium? Třeba tkví v tomhle přednost poezie, že ty místa může pojmenovat nějakým způsobem hlouběji definovat než jiný médium?
No, já bych řekl, že asi ne, ale ta věc je patrně nejvíc v tom, že poezie měla v dávné minulosti výsadnější postavení. Když neexistovala fotografie, tak bylo snazší napsat básně, nebo bylo to možné, zatímco fotografovat možné nebylo. Myslím si, že třeba srovnání fotografie a básně by v mnoha ohledech ukázalo nějaké podobné rysy. Fotograf stejně jako básník může nějaké místo ne vytvořit, nebo možná i vytvořit, ale vytvořit v tom smyslu, že ho objevuje. Pojmenuje, ukáže na něco, čeho jsme si dosud nevšimli. To může udělat i fotograf, ale když tomu přidáte slovo, tak to má najednou významovou stránku, významovou nianci, kterou fotografie mít nemůže. Fotografie jako je mnohoznačnější v jistém smyslu než báseň, než slovo.
No ale já se budu pořád ptát takovými těmi vymezujícími si otázkami. Mě by totiž strašně zajímalo, proč jste se vlastně rozhodli, nebo proč vám připadá vztah poezie a místa tak zajímavý, že o něm vznikla knížka. A teď je mi jasné, že o milostné poezii, o vztahu poezie a lásky už vzniklo spoustu knih, ale proč je třeba tohleto důležitější než, a teď vás určitě víte, na co myslím, třeba, já nevím, poezie a stavebnictví, nebo poezie a rozchody. Proč je poezie a místo zajímavější než tyhle další možnosti?
Já jsem na to byl v poslední době párkrát dotázán a musím říct, že jsem k tomu nějak směřoval. A pro poezii je to skutečně, ne-li důležité, tak frekventované téma. Patrně by nebylo tolik témat, na které by se dala udělat obří antologie, jako dělal třeba Longfellow, a tohle, ta naše knížka je jenom malá ukázka toho, co bylo napsáno.
Já možná k tomu, Michale, že u toho místa zkrátka platí to, že na rozdíl třeba od rozchodu nebo stavebnictví, že ať jsme kdekoliv, tak je to zkrátka vždycky někde. Že jo? Mm-hmm. Rozchod můžeme prožít opakovaně třeba, ale to místo je něčím, co podkládá vlastně veškerou naši zkušenost.
Ano, včetně našeho malého vysílacího kamerlíku.
Včetně.
Doufám, že ve vás nevzbuzuje úzkost, možná, že pomáhají ty narozeninové balónky. Posloucháte Liberaturu, bavíme se o básních a místech a teď si pustíme kapelu, která hodně, hodně migruje po světě. Jmenuje se Deaths a tady to je písnička Voices.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Radio Wave stále pokračuje Liberatura, která zdraví Karolínu Demelovou, naší moderátorku, která je ovšem nemocná. Pravděpodobně si teď pročítá v knize básně a místa a přemýšlí, kam by se nejradši vydala s nějakým básníkem nebo s nějakou básní. Se mnou ve studiu je Josef Hrdlička a Michal Špína. Josefe, já vás ještě poprosím, vy jste si tady při písni od Death vzpomněl na docela důležitý postřeh.
No, dodal bych, že věc je taky v tom, že naše pozornost se k místům zaměřuje. Dobrý příklad je možná letmý pohled na krajinomalbu. Řada starých obrazů má pozadí, ale až teprve od určité doby se do centra pozornosti dostává krajina a tudíž i místa. Takže ono se obtížně vyjádří, proč tomu tak je, ale prostě ten fakt můžeme konstatovat.
Takže můžeme ospravedlnit existenci knihy básně a místa tím, že je to prostě vlastně odpověď na něco, co je nějaký úděl doby, nebo něco, zase, na co se v dnešní době jde. Akorát mě není mi jasné, o jakém časovém měřítku nebo v jakém časovém měřítku teďka jsme. Bavíme se v rámci dekád nebo století?
No, on ten zájem o místo ve 20. století se hodně vztahuje k filozofii Martina Heideggera a k pracím Mircea Eliádeho, který se zabýval posvátnými místy, teorií posvátného místa, takovým vlastně typem hierarchizovaného, valorizovaného prostoru, dalo by se říct. A od těchto dvou autorů což jsou práce z 50. let, se ten zájem neustále roste. A samozřejmě to taky souvisí s naší pozorností k prostředí, v kterém žijeme, která je stále větší.
To je možná to, na co jsem narážel, i když trochu zbrkle v tom předchozím bloku, když jsem říkal, že si myslím, že lidi mají čím dál tím víc zájem o to lokální a čím dál tím víc řeší přesně prostředí, ve kterém žijí, místo, ve kterém žijí. Možná, že ta poezie vlastně dělá to samý.
A je to samozřejmě také trošku věc kultury. Jeden zajímavý americký filozof Edward Casey, který napsal jednu z důležitých knih o místě, se tam zabývá japonským básníkem Bašovem a říká, že v době, kdy Basho psal své úchvatné básnické cestopisy, kdy cestoval po Japonsku a psal své básně k místům, která navštívil, a četl básně jiných básníků, tak v Evropě vlastně byl v rozkvětu kartezianismus, který pracoval s prostorem. Moderní evropská věda v té době vlastně se o místo vůbec nezajímá. Aha.
Takže je to třeba, je fascinace místem věc kulturní? Protože teď třeba narážím na to, že mi přijde, že když se člověk čte ve starých čínských básních a právě třeba v Bašovovi, tak ta fascinace místem je tam daleko, je tam strašně čitelná. Je spousta čínských básní, které jsou jenom o tom, že básník uléhá ke spánku, zatímco za horama vychází měsíc. Kdyby si člověk četl starověký český básně, tak nic takového pravděpodobně nenajde. Nebo se pletu?
No, ve staré české lirice asi básně o místech nenajdete.
Mhm. Co myslíte, Michale? Vypadá to, že jste k tomu něco chtěl říct.
No, já jsem spíš myslel na to, že v jiných částech světa to nabývá zase různé podoby a taky vůbec měřítko nebo rozsah toho, co to místo je, to může hodně variovat i v rámci třeba jedné básně nebo jednoho díla. Protože když si vezmeme třeba Pabla Nerudu, že jo, známého chilského básníka, a jeho veliký zpěv, tak tam je místem zároveň celý americký kontinent a jindy třeba jenom zápraží toho jeho domku na pobřeží u přístavu Valparaíso. Někde je to třeba jedna latinskoamerická země, někde je to třeba jedno město, ale zkrátka místem pro nás opravdu můžou být různě velké celky. A potom taky z toho vzniká různý typ textu.
Hmm. Jak jste vlastně rozlišovali, pojďme zpátky k té knize, jak jste vlastně rozlišovali, co se ještě do té knihy může vejít, co je ještě báseň o místě a co už tam nepatří? Teďka jenom třeba narážím na to, že Adam Borzič vydal knížku Počasí v Evropě. Čistě teoreticky by si člověk mohl myslet, že je tam, že tam jsou texty, které jsou hodně lokálně důležité a které vlastně vypovídají něco o místě. Ale co to teda vlastně je, ta báseň o místě? Bude tam spíš Petr Hruška s nějakou básní o šuplíku v obýváku, nebo tam bude právě Adam Borzič?
No, asi vám na to neodpovím. My jsme si dali poměrně velkou volnost s tím, že autoři esejů mohou použít báseň, která zdánlivě ani o místě není, a mají jejich úkolem je ukázat, že něco o místě vypovídá. Mm-hmm. Takže se tam dostaly pasáže třeba z písně o Rolandovi, ze středověkého eposu o Rolandovi, která, no, když si přečtete ten esej, tak řeknete, že se k místu vztahuje, ale na první pohled to tak jasné není.
Pojďme si teď zase rozebrat nějakou báseň. Michale, vy jste byl na některých těch místech, některých hodně vzdálených místech. Pojďme se teda vydat někam daleko. Uděláme si tady takovou malou Casablanku pořad, který máme tady na Waveu o cestování. Kam vyrazíme?
No tak dohodli jsme se, že by to mohlo být do Bolívie.
Výborně, je dost daleko, ano.
Je to právě daleko a do míst, která vypadají opravdu jinak, protože navíc je rozdíl mezi třeba Argentinou, Chile, které vypadají poměrně ještě takzvaně evropsky, když to zjednoduším. Ale když se podíváme na bolívijské altiplánu, kde žijí opravdu převážně indiáni, tak je tady báseň, která se to pokusí přiblížit. Napsal Oscar Ceruto, bolívijský básník. Altiplano je nezměrné jako vzpomínka. Krunýř pásovce Kirkincho svými cípy se dotýká čtyř špicí nebe, vydechuje svůj obrněný zvířecí vítr. Altiplán se třpití jako ocel. Jeho měsíční samota, buben povstání a vzpoury, syrná fumarola pověstí. Pastýř kiliáků a trápení, pany země vyživují plamen v ohništi hudby. Altiplán rozryté stezkami a smutkem, jako hornická dlaň. altiplánu bez hranic, rozepjaté a znětlivé jako oheň. Jeho čaranga zdůrazňují barvu neštěstí. Jeho samota, kapku po kapce, proděravý kámen. No, vybral jsem teda trošku deprimující ukázku, ale ono to tak zkrátka je, že velká část těch básní, které jsme tam vybrali a o nich pojednáváme, že to jako není nějaké veselé rýmování, takže myslím, že je to v pořádku. A myslím, že tady z té básně je slyšet opravdu to, co člověk jako první uvidí, když na tu náhorní plošinu v Andách, která je přes 4 kilometry vysoko, když na ní přijede, tak co uvidí. A to je opravdu nezměrná samota a pustost. To, že tam občas je nějaké městečko, ta jsou od sebe tak daleko a jsou tak ztracená v těch pláních, že jako by tam skoro nebyla. A navíc smutek té upadlé kolonizované indiánské civilizace, myslím, že je v tom slyšet taky.
Posloucháte Liberaturu, bavíme se o knize Básně a místa a teď si pustíme Alt J.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave stále posloucháte Liberaturu, tohle to jsou Alt J, Every Other Freckle. No a já tady mám s sebou Josefa Hrdličku a Michala Špínu. Bavíme se o knize Básně a místa. Už jsme viděli altipláno, musím říct, že to byl pro mě docela hezký exotický zážitek, přestože ta báseň byla docela ponura. Dovedli byste říct nebo tak nějak odhadnout, co je třeba nejzvláštnější, možná nejneočekávanější, nejpřekvapivější anebo nejexotičtější místo, o kterém se v té knize píše? Je to altipláno? Docela by se to tak dalo asi odhadnout, ale třeba je tam ještě něco dalšího.
Ono to pro každého může být něco jiného. Mm-hmm. Pokud Michal dlouhodobě pobývá v Jižní Americe, nebo občas se tam objevuje, tak to už není pro něj tak exotické jako pro nás ostatní.
No právě, potom je pro mě exotický jako mít potom třeba nějakou místnostavní šuplík, že jo?
Jasně.
Jak si o tom mluvil.
Já myslím, že i ta kolmačková domácnost pro leckoho z nás může být exotická.
Rozhodně. Našli jste třeba nějaké styčné body u těch textů, u těch autorů? Teď mám na mysli třeba místa, která lákají víc. Možná, že už jsme to o tom trošku mluvili. Ano, tak místa, která třeba víc inklinují, nebo u kterých autoři víc inklinují o nich psát?
Ono je to historicky velice různé. Máte tam třeba japonskou báseň, která má do jisté míry rituální povahu. Ten japonský císař, který tam promlouvá, obhlíží zemi, což byl v Japonsku rituál. Naopak tam najdete básně, které psali básníci, kteří cestovali ve 20. století. Bylo pro básníka cestování skoro povinností. A to jsou básně úplně jiného druhu. Spojují je tam místa, ale povaha těch míst může být poměrně různá. A na druhou stranu zase se můžou přiblížit, protože najednou zjišťujete, že ta jakási posvátnost se může objevit i u básníka, jako je Valéry Larbo.
Já jsem si vzpomněl na báseň, která podle mě koluje různými kánony a různými vysokými školami. Taková ta báseň od Roberta Frosta o tom, jak se zastaví na té křižovatce v lese a má to neuvěřitelnou symbolickou hodnotu. Mění se podle vás nějak s dobou a s časem to, jak se to místo vnímá, jestli se vnímá a jak se o něm píše, jestli se třeba píše o něm konkrétně a nemá tu symbolickou hodnotu, je to vlastně jako čistě dokumentární věc a kdy se využívá vyloženě jako s tou symbolickou hodnotou. Mění se to nějak? No, je to docela těžká otázka, uvědomuji si to.
Mění se to, ale to je asi věc toho, kterého básníka.
Teď myslím třeba, jestli třeba současnost má nějakou, jestli třeba současná poezie má nějaký převládající přístup k tomu, jak třeba píše o místech.
To se teda taky těžko odpovídá, protože to bychom ji museli opravdu obsáhnout ještě mnohem víc. Takže to se dá říct úplně těžko. Jenom jestli se to dá nějak zobecnit, tak zkrátka je to něco, co se v čase měnilo. Že jo? Hlavně je tam důležitý zrod v podstatě té moderní subjektivity od romantismu, čehož jsme do dneška dědicové. Mm-hmm.
No, jsme snad schopni sledovat určité posuny. Velmi důležitým básníkem pro 20. století byl Apollinaire. To jeho Pásmo, kde takovým až internacionálním způsobem spojuje celou řadu míst, má v sobě jakéhosi ducha cestovatelství, oslnění, exotismem. Zatímco dnes bychom v básních asi pozorovali mnohem větší důraz na tu zmíněnou lokálnost, na to, že každý někam patří a že je se svým místem nějak spojený. To tihleti básníci první půlky 20. století tolik neznali. Nebo tolik je to nezajímalo.
Ale dovedu si představit, že určitě byla doba, která třeba těm místům nebo tomu opivování míst přála víc než nějaká jiná. Že? Ten romantismus asi patří mezi ně. Je to tak?
No dá se říct, že ano.
Dnešní doba by přála spíš těm obývákům, si myslím. Vlastně těm jsem si vzpomněl, tím obývákem nebo možná třeba hospodu, na strašně zajímavý brněnský projekt, taky z toho zmiňovali, myslím, v té předmluvě. Ano. Básně a místa, který je to vlastně web, který nabízí i mapu s jednotlivými místy, které dostaly báseň. Přemýšleli jste někdy, třeba když se dostaneme jenom do toho českého kontextu, jaký druh míst české básníky láká nejvíc?
No, asi to bude taky různé. Romantici mají mnohem větší zálibu v krajině. Dá se říct, že v západní poezii se téma města objevuje až od druhé půlky 19. století, že předtím prostě dominuje příroda, a teprve snad s Baudelairem vstupuje do poezie město. A jsou to prostě dobové módy.
Michale?
Asi je to tak, že podobně v dobách, kdy zase byl větší důraz na sociální tématiku, jako u avantgard v meziválečné době, tak jsou to asi častěji továrny a doly. O tom se potom zase psát pro změnu přestalo. Dneska se to možná malinko vrací. Ale mění se to a bude se to zřejmě měnit dál.
Tím vlastně jsi narazil tak trochu na něco, co mě zajímalo už, když jsem tu knížku četl. A to sice, jestli existují místa, o kterých se třeba nikdy nepíše nebo nepsalo, které jsou vyloženě na periferii, které třeba vlastně nikdy nedostala tu možnost, aby se o nich někdo vyjádřil. Myslíte, že taková místa jsou?
No tak bezesporu jsou, ale nevíme jaká, protože nám to nikdo neřekl.
Právě.
Tu věc bychom měli položit spíš obráceně. Poezie nebo i jiný druh umění, možná reportáž nebo film a fotografie, můžou to místo objevit a v tu chvíli si řekneme, no jo, o tom přece nikdy nikdo nepsal. Vezměte si Petra Bezruče, který v té knize taky možná chybí. Jeho Slezské písně objevily určitý kraj velmi výrazným způsobem.
My budeme ještě chvíli objevovat krajinu básní a míst, jenomže teď je zase čas na písničku Disco Dane Synchronize a pak budeme ještě chvíli poslouchat Liberaturu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Zdravíme Karolínu Demilovou, která stoná, a je tady Jonáš a je tady Josef Hrdlička a Michal Špína, což jsou spoluautoři knihy Básně a místa. No a já myslím, že je zase čas se vydat se někam na cesty s nějakým básníkem. Josefe, kdo to bude?
Tak já bych přečetl svou asi oblíbenou báseň od francouzského básníka Valéry Larboda, která nese název Marseille. Už jsem ji i zmínil. Je-li mi dáno znovu spatřit Atény, nechť má loď se plaví pod svatou stráží té, jež vládne mořským cestám, té, jež září nad vlnami i nad sluncem. Obryně stojící uprostřed modrých chvil, vysoké zlaté obyvatelky daleké bílé země, křesťanské palas Galů. Pokud bych té básni měl říct několik slov, a ona na první poslech zní poměrně jednoduše, ale je nabitá celou řadou odkazů, tak je tam na ní pěkné to, že Marseille pro Larboda je místo, kterým prochází na cestě někam jinam. A nad Marseille se skutečně tyčí ohromná zlatá socha Panny Marie a je z dálky vidět a viděli ji plavci, kteří proplouvali kolem Marseille, a pro ně je to takový bod, kde jakoby vyslal rychlou modlitbu k paně Marii, aby jeho cesta někam jinam dopadla dobře. V tom ona patří do cyklu takových tří básní, které se vztahují k Valencii, Milánu a Marseille, a ve všech třech se jedná o Madony. A v takovém zvláštním synkretismu různých motivů, včetně pohanských.
Michale, máte taky ještě nějakou oblíbenou báseň?
No, oblíbených
básní. Už jsme tady možná o nich mluvili, ale
mám
stejně.
Dost. Spíš mě ještě k tomuhle napadalo, že ten Valéry Larbo je jedním z básníků, kteří vlastně během svého života až freneticky cestovali, neustále toužili být na nějakém jiném místě. A takových bylo víc právě v době začátku 20. století, kdy to vlastně teprve začalo být možné, že jo, díky zaoceánským parníkům, železnici a tak dále. A že my jsme vlastně i v té knize vyčlenili, řekněme, jeden oddíl z těch tří básním, kde ta místa, která zmiňujeme, jsou nějakým způsobem přechodná, že ty básníci jsou zkrátka na cestě. A tam patří právě i ta Larboudova Marseille. I ten text se jmenuje Marseille na cestě jinam. Je to zkrátka zastávka a on míří pořád dál.
Tak jako třeba Osip míří na jich. Vlastně nevím, jestli jste třeba zaznamenali knížku právě Marie Iljašenko, která je vlastně zajímavá tou svojí cestovatelostí nebo takovou zvláštní jako místní rozložeností. Pokud ano, chcete se k ní nějak vyjádřit? Nebo všimli jste si tohodle topologického aspektu v té knize?
Jo, ale ano, Marie Iljašenko je taky naše studentka, Michalová spolužačka.
No a takže kamarádka, takže já o tom mluvit nemůžu.
Dobře, mně přijde vlastně vtipný, že přestože si myslím, že místo má jako v té české poezii docela svoji roli, tak nikdo tady nenapsal tak zvláštně roznoženou knihu do těch jednotlivých, do tak vlastně velké rozlohy, asi se dá říct. Takže pro mě je to unikátní knížka, co se týče cestování po místě.
No,
po místě.
Pro nás možná taky, protože ono to nevzniklo se záměrem napsat knihu a nás překvapilo, nebo potěšilo a možná i překvapilo, že to tomuhle docela pro nás přijatelnému, pěknému výsledku dospělo.
Možná otázka hypotetická do budoucnosti. Co myslíte, že, nebo jak myslíte, že se bude dál v poezii psát o místech? Teď mluvím o tom, že svět už nevypadá tak jako tak exotické místo, jako mohl vypadat před nějakými desítkami let nebo před staletími. Svět se strašně zmenšuje. Co myslíte, že to třeba dělá s poezií o místech?
No, ona je otázka, jestli poezie o místech je nějaký zvláštní žánr. My jsme v té knize dali dohromady určitou koncepci. Objevují se v určitých dobách skutečně žánrové básně věnované místům, ale to psaní o místech je velmi rozrůzněné. Domnívám se, že nějakou dobu to bude trvat a že to téma stále vyvolává zájem. Jak čtenářů snad, tak určitě i básníků.
Ta knížka vyšla vlastně poměrně nedávno. Předpokládám, že k ní možná budete dělat nějaké doprovodné akce, třeba přednášky, anebo možná i čtení, nebo možná, a to by se docela hodilo, nějaký výlet spojený s tou knihou. Napadlo vás něco takového, nebo chystáte nějaké takovéhle akce?
Chystáme, no. Jednak vlastně už za týden pořádáme konferenci, což je spíš taková akademičtější věc, ale na to též téma básní a míst. A v rámci doprovodného programu jsme pozvali polského básníka Kazimierze Brakonieckého, který pochází a do dneška teda žije v severním Polsku a zabývá se taky právě tímhletím tématem toho, že on je vlastně regionální, že není ve Varšavě ani ve velkoměstě. A součástí toho doprovodného programu právě bude i výlet po Praze. Je to tak?
Je to tak, podivných Výborně. Místech Prahy.
To je super, tak já se asi přijdu podívat, zapojím se, ještě nám řekněte, kde se třeba dá sledovat, kde se dají zjistit podrobnosti o téhle akci. Máte, předpokládám, nějaký facebookový účet, myslím, že se to jmenuje Místa, nejsem si jistý.
No ale Místa a jména.
Místa a jména, výborně. Takže naše posluchače, kteří by třeba chtěli vyrazit na výlet spolu s vámi a s polským básníkem, tak odkážeme na Facebook. Už jsem to zase zapomněl, jak jste to říkal.
Místa a jména. Mimo to, na konci v soupisu pořadu v té knize je odkaz na webové stránky, kde ty informace najdete taky a je tam rozpis celého toho cyklu i pořadů, které se vlastně do té knihy nedostaly.
Bezvadný. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli do dnešní Liberatury, že jste se zastavili tady v rádiu Wave. Přeju vám hodně hezkého básnického putování. No a loučím se s vámi, pouštíme si Cold War Kids. Mějte se krásně a ještě jednou díky.
Děkujeme.
Děkujeme. Našimi hosty byl Michal Špína a Josef Hrdlička. Bavili jsme se o knize Básně a místa.